Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, Nobyembre 23. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Nanawagan kay Pangulong Rodrigo Duterte ang kaanak ng mga biktima ng karumal-dumal na Maguindanao Massacre na tulungan silang makamit ang hustisya na 7 taon na rin nilang hinahangad. Ayon kay Emily Lopez, ang pangulo ng Justice Now Movement, nananatiling mabagal ang pag-usad ng kaso, lalo na ang paglilitis sa mga utak nito na pinangungunahan ng mga miyembro ng pamilya ang patuan ng Maguindanao. Maliban dito, malinaw din anya na may ilang maiimpluwensyang personalidad ang gumagalaw para paboran ng hudikatura ang mga akusado, partikular na sa hiling ng ilan sa kanila na makapagpiansa. Ngayong araw, ginugunita ng kaanak ng mga biktima kung saan 32 ay mga mamamahayag ang 7 taong anibersaryo ng massacre na nangyari sa Sitio Masalay, Barangay Salman ng Bayan ng Apatuan sa Maguindanao. Ayon sa National Union of Journalists of the Philippines, nasa 177 ang nakasuhan kaugnay ng massacre kung saan 28 ay mula sa pamilya ang patuan na. 4 sa mga sospek ang namatay na, kabilang na si dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. na itinuturong isa sa mga nagplano. Nasa 112 na ang mga naaresto at humaharap sa paglilitis, samantalang 81 pa ang hinahanap ng mga otoridad. Inaayos na ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang pag-uwi sa bansa ng mga illegal na migrante at manggagawa mula dito sa Mindanao na nakapasok sa bansang Malaysia at ilang lugar sa Middle East. Ayon kay Eduardo Bellido, ang Regional Director ng OWA sa Davao Region, karamihan sa tinaguriang illegal Filipino settlers na nasa Malaysia ay nagmula sa mga lalawigan ng Tawi-Tawi, Basilan at Sulu. Marami sa kanila ang tumira sa Sabah, Malaysia, sa paniwalang bahagi pa rin ito ng Mindanao at nagmamatigas na bumalik dito sa bansa. Kasalukuyan din anyang nakikipag-ugnayan ng OWA sa ilang mga ahensya ng pamahalaan para tulungang makauwi ang mga illegal na manggagawa, partikular ang mga nasa Saudi Arabia. Nasa 300 mga manggagawa na sa Saudi Arabia na nagmula sa Davao Region ang natulungan ng OWA para makauwi sa kanikanilang mga pamilya. Nagbigay din ng tulong pinansyal ang ahensya sa mga pinauwing overseas Filipino workers na karamihan ay hindi dokumentado at nagipagsapalarang magtrabaho doon kahit ang hawak ay tourist visa. Isang sundalo at 4 na di umano'y mga tauhan ng wanted na si Talitay Maguindanao Mayor Montasir Sabal ang nasawi sa nangyaring sagupaan sa lugar nitong Lunes. Ayon kay Major General Carlito Galvez, ang commanding officer ng 6th Infantry Division, nagsasagawa ng operasyon sa isang parte ng Liguasan Marsh ang kanilang mga tropa nang makaengkwentro ang mga armado na suportado umano ng mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Tinamaan sa kasagsagan ng labanan si Staff Sergeant Giovanni Perez Olimpo, samantalang iniulat naman ng mga opisyal ng barangay na 4 sa mga armado ang namatay na nakilala lamang na sina Kamir, Bitol, Ubaida at Omara. Kasalukuyang sinusuyod ng mga pwersa ng pamahalaan ang ilang bahagi ng Maguindanao na pinaniniwala ang pinagtataguan ni Mayor Sabal na una nang iniugnay ni Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang kapatid nito na si Abdul Wahab sa talamak na bentahan ng ilegal na droga dito sa Mindanao. 2 nang nagtatago si Sabal na nasa likod umano ng isang malaking sindikato ng ilegal na droga. Nitong nakaraang Biyernes ay na-recover ng mga otoridad ang ilang mga baril at mga pakete ng methamphetamine hydrochloride o shabu sa bahay ng alkalde sa Talitay na nagsisilbi umanong bagsakan ng ilegal na droga. Siniguro ng Northern Mindanao Police na walang mangyayaring whitewash sa ginagawa nitong investigasyon hinggil sa pagkakasangkot sa kasong pagpatay ng isang criminology student ng 7 mga pulis sa lungsod ng Iligan. Ayon kay Chief Inspector Mardi Hortelyosa, isa sa mga tagapagsalita ng Police Regional Office 10, tinututukan ng kanilang mga investigador ang lahat ng anggulo kaugnay ng pagkamatay ng mag-aaral na si Rakshani Amirol Aziz sa pamamaril nitong Agosto. Ang 21 anyos na si Aziz, na estudyante ng Iligan Capital College, ay mula sa angkad ng mga politiko sa Matungaw, Lanao del Norte. Sinabi ni Hortelyosa na sinibak na sa kani-kanilang assignment ang 7 mga pulis at kasalukuyan silang nasa ilalim ng Regional Personnel Holding and Accounting Unit na nakabase sa Camp Alagar sa lungsod ng Cagayan de Oro. Sa ngayon ay nagpapatuloy din ang investigasyon sa kaso ng National Bureau of Investigation sa Region 10 na posibleng maharap sa kasong administratibo at kriminal ang mga sospek oras na mapatunayang sangkot ang mga ito sa pagpatay sa estudyante. Nitong nakaraang linggo ay inaresto ang 5 mga pulis mula sa lungsod ng Cagayan de Oro matapos na masangkot naman sa kasong kidnapping. Target ng tubong Surigao na tinaguriang Pinoy Aquaman na si Ingemar Macarine na magtala ng panibagong mga record sa susunod na taon kasabay ng pamamayagpag nito sa marathon swimming. Ayon kay Macarine, ilang mga karagatan sa bansa, Europa at Amerika ang nakalinya sa mga plano nitong tatawirin sa 2017 bilang bahagi ng kanyang advokasya para sa kalikasan, partikular na ang malinis na karagatan na. Nitong araw ng Linggo ay tagumpay nitong natawid ang 17 kilometrong Canigao Channel na naghihiwalay sa Isla ng Bohol at Southern Leyte. Si Macarini ang kauna-unahang manlalangoy sa kasaysayan na nakatawid sa Maalong Canigao Channel, partikular mula sa Lepinig Island, sa Carlos P. Garcia hanggang Maasin City. Nitong Agosto ay nakatakda sana nitong langoyin ang English Channel o mula United Kingdom hanggang France, subalit nakansila ito dahil sa masamang panahon na. Una na rin itong natawid ang Chesapeake at San Francisco Bay sa Amerika. Ngayong taon ay napili si Macarine na isa sa mga finalists para sa prestigyosong Man of the Year Award ng World Open Water Swimming Association. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino. SBS.